Gambar 30. Isa Al-Masih anu berkuasa. Jaling gambar ini angkita mangkita dua todapa sementara mantunu jima ampele barang-barang karama. Todapa anu mempercayai mako Isa Al-Masih ude malah mendodo tolong mako di sanro, patung, jima ampe barang-barang karama ampe roh tomate. Sebab Isa Al-Masih kale mangkuasa sisi daang ampele kuasa lain. Ampun nak solat suung, magaring ampe maraka, ude paralu mendodo tolong mako di sanro, patung, jima ampe roh tomate. Mendodo tolong ko mako di Isa Al-Masih, masembayang ko mako di kalena, kuako apamu paralui mako di kalena. Isa Al-Masih mangkasajangan sisi daan mako di solat suung nasang. Isa Al-Masih mamperangoi sambayang na sola suung, ampe melok tarus mantolong sola suung.